Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti spadata danes med največje izzive za človeštvo. V luči prilagajanja na podnebne spremembe, zlasti globalnega segrevanja ozračja, je pomembno tudi, kako znamo upravljati z vodami, ki so odličen vir blaženja letega. Tudi Slovenija se vključuje v reševanje podnebne krize preko upravljanja in gospodarjenja s tem velikim naravnim bogatstvom. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami na Direkciji za vode, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, uvodoma pove, da se program ukrepov upravljanja voda v okviru zakona o vodah novelira in po potrebi dopolni na vsakih 6 let. Nazadnje se je to zgodilo lani. V luči prilagajanja podnebnim spremembam vsebuje aktualen program 3 glavne postavke.
Priprava večletnega podrobnejšega programa na področju načrtovanja vodne infrastrukture za urejanje voda, potem je še en program informiranja in obveščanja strokovnih in splošne javnosti o upravljanju voda, ter tretji program vpeljava spodbud za geotermalne pare, vrtin in drugi ukrepi za ustavljanje negativnih trendov v termalnih vodonosnikih. Zdaj, najpomembnejši je tale prvi priprava večletnega podrobnejšega programa, to je definiranje ukrepov, ki se nanašajo na varstvo pred škodljivim delovanjem voda, na ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, vključno z ukrepi za zmanjšanje posledic hidroloških suš in ukrepi, ki se nanašajo na vzdrževanje voda.
Urad za upravljanje z vodami v sodelovanju z drugimi ministrstvi in pristojnimi deležniki aktivno sodeluje tudi pri informiranju in izobraževanju strokovne in splošne javnosti na področju upravljanja z vodami. Med drugim sodeluje tudi v bilateralnih projektih, pri čemer se osredotoča tudi na mlajše generacije, zlasti pri ozaveščanju ustreznega ravnanja v času poplav. Stražarjeva poudari, da se urad kljub uspehu pri doseganju zastavljenih ciljev srečuje z zamudami.
Vedno se srečamo tudi pri nas na problematiko resursov, tako finančnih kot kadrovskih. Močno nas skrbi, ali bo trend sled prihajajoče krize, ki je posledica ukrajinske vojne, lahko ostal vsaj na tej ravni, kot si mi želimo, da bi lahko te omenjene cilje dosegli pravočasno, kajti klimatske spremembe so neizbežne in hitre. Zdaj so pred nami podražitve in problematika draginje, ki nam podira finančne konstrukcije projektov. Uspeli smo zagnati preko 60 projektov poplavne varnosti in iz načrta za okrevanje in odpornost pričakujemo še naslednjih 310 milijonov evrov, ki jih bomo lahko izkoristili za te namene.
V okviru Evropskega zelenega dogovora se je Slovenija zavezala tudi k uresničevanju strategije za biotsko raznovrstnost. Cilj je do leta 2030 obnoviti območje 25 tisoč kilometrov rek. Suzana Stražar iz Urada za upravljanje z vodami še izpostavi nekaj glavnih aktivnosti na evropski ravni.
Trenutno na Direkciji Republike Slovenije za vode sodelujemo v 4 projektih. Najbolj celovit in projekt državnega pomena je projekt Life in Natura. Temelji na povezovanju različnih deležnikov in sektorjev na podlagi tega, da bi prispevali k izboljšanju upravljanja na območjih Natura 2000 v Sloveniji. Tu se seveda fokusiramo na obvodni prostor. Projektne aktivnosti niso usmerjene le v ohranjanje narave, pokrivajo poleg tega 3 glavne sektorje: kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami.
Na trenutne kritične razmere na področju voda v Sloveniji so se pred kratkim odzvali tudi v Slovenskem društvu za zaščito voda. Vlado so pozvali k čim hitrejši odpravi trenutnih praks, k prehodu na obnavljanje rek ter vključevanju in upoštevanju vseh relevantnih strok pri načrtovanju, pri čemer je po njihovem mnenju še posebej pomembno sodelovanje neodvisnih strokovnjakov z področja ekologije. Polona Pengali Slovenskega društva za zaščito voda pravi, da nam gre v Sloveniji na področju upravljanja z vodo v luči prilagajanja podnebnim spremembam zelo slabo in da bi morali narediti precej velik korak v nasprotno smer. V društvu so prepričani, da nam s tem pada odpornost na podnebne spremembe, zaradi česar lahko v prihodnosti pričakujemo še večje posledice tako suš kot poplav.
Še vedno ne razmišljamo v smislu prilagajanja, ampak razmišljamo v smislu kontroliranja obvladovanja. Te izrazi so pa diametralno nasprotni prilagajanju, kjer bi mogli mi sebe prilagoditi naravnim danostim. To se zelo kaže predvsem pri obvladovanju škodljivih posledic poplav, kot ga uradno imenujemo, v resnici so to protipoplavni ukrepi. Preminjamo naravne struge v neke odtočne kanale, jih omejujemo, onemogočamo naravne rečne procese in s tem v bistvu seveda uničujemo biodiverziteto čist neposredno, na drugi strani pa s tem zmanjšujemo sposobnost rečnih ekosistemov, da se lahko sami prilagajajo spremembam in hkrati, da s temi spremembami tudi zaščitijo nas.
Pengalova podari, da bi bilo v okviru upoštevanja zelenega prehoda na področju upravljanja z vodami za čim lažjo oziroma čim bolj učinkovito prilagoditev na podnebne spremembe, tako potrebno spremeniti osnovno paradigmo.
Trenutno v načrtovanju in izvajanju upravljanja z vodami prevladuje hidrološka stroka, ki sicer dobro razume same fizikalne procese, ne razume pa bioloških procesov in kako te vplivajo na fizikalne procese. In to je en velik primanjkljaj. Namesto, da razmišljamo o tem, kako bi pozidali brežine in se naselili čim bližje tem rekam, bi mogli začeti razmišljati o tem, da jim damo dihat, kar je pa prvi korak, da jim omogočimo obrežno vegetacijo, kar nas trenutno uči hidrološka stroka, ne, da je treba drevesa podirati, ker to povzroča poplave. V resnici se je izkazalo, da to samo še pospeši vodni tok.
Ob tem velja omeniti, da je zasaditev 5-metrskega obrežnega pasu že uzakonjena z zakonom o vodah, česar pa se po besedah Pengalove nihče ne drži. Pojasni, da v luči nadaljevanja trenutnih trendov osnovno težavo še naprej predstavlja pritisk kapitala.
Temu sicer mi rečemo razvoj, ampak v resnici gre za degradacijo tega okolja, s tem, ko se mi naselimo preblizu, posekamo te drevesa, ne? Ampak kapital je zelo močen, to se je videl tudi zdaj v tem referendumu o vodah, ko so poskušali odpreti pot za naselitve pa za pozidavo teh obrežnih območij.
Drug večji izziv na področju upravljanja z vodami v Slovenskem društvu za zaščito voda vidijo v pomankanju sodelovanja med odločevalci in stroko. Moto Slovenskega društva za zaščito voda je izobraževanje, ozaveščanje in povezovanje. V okviru tega organizirajo veliko posvetov, pri čemer so glavni dogodek vsakoletni vodni dnevi, ki bodo prihodnje leto doživeli 30. izvedbo. Tudi nekateri radijski partnerji mreže Euronet Plus v drugih članicah Evropske unije so preverili, kaj se dogaja na področju upravljanja z vodami v okviru prilagajanja podnebnim spremembam v njihovih državah. Ekstremni vremenski pojavi, ki so posledica podnebnih sprememb, so po vsem svetu vse pogostejši in intenzivnejši. Če je naša prednostna naloga pri reševanju podnebnih sprememb ublažitev njihovih vzrokov, so države Evropske unije vedno bolj prisiljene razvijati politiko in strategije ter zagotoviti financiranje za prilagajanje njihovim posledicam. Vročinski valovi povzročajo suše, pomankanje vode in gozdne požare, močne padavine pa povzročajo poplave in neurja. Po poročanju službe Copernicus Climate Change Service je bilo letošnje poletje najbolj vroče poletje v Evropi. Lansko leto pa so države kot sta Nemčija in Belgija utrpele katastrofalne poplave. Lea Vranica, nemška tiskovna predstavnica za Svetovni sklad za naravo, je za nemški radio AMS upozorila na podnebne spremembe, ki so jim v Nemčiji priča vse od poplav stoletja, ki so državo doletele lani julija.
Še naprej bomo doživljali poplave, suše, gozdne požare. Na to moramo biti pripravljeni. Nemčija se je že otoplila za 1,6 stopinje. Trenutno gremo proti povečanju za 3, 4, 5 stopinj. Dele zemlje delamo neprimerne za bivanje.
Na vprašanje, kaj stane več, okoljevarstvena kriza ali zaščita okolja, pa Lea odgovarja takole.
Zvezna agencija za okolje je izračunala, da ena tona CO2 povzroči okoljsko škodo v višini 195 evrov. Leta 2020 je Nemčija izpustila skupno 644 milijonov ton, kar ustreza okoljski škodi v višini več kot 125 milijard evrov. To je nesorazmerno s tem, koliko nastane širitev obnovljivih virov energije ali postopna opustitev premoga. To se splača ekonomsko in se splača družbeno in človeško.
suše in pomankanje vode, ki ukrepi konkurenca med kmetijstvom, industrijo in drugimi sektorji, prav tako začenjata vplivati na kakovost življenja mestnih prebivalcev, hkrati pa prispevata k socialno-demografskim razlikam v družbi. Naš bolgarski partner Bienar je v pomenu varovanja voda in okolja povprašal Jordanko Dineva iz Bolgarske fundacije za biodiverziteto.
Ljudje res lahko poskrbimo za mokrišče in čistočo okolja nasploh. Naprimer, ko izbiramo čistila v naših domovih, lahko pogledamo na etikete in izberemo tiste, ki nimajo oznake škodljivo ali nevarno okolju. To so močnejše kemikalije, ki končajo v naših odtokih in vodnih telesih. Izberemo lahko okolju prijaznejše pripravke.
Tudi profesorica Marusja Ljubčeva iz Bolgarije, nekdanja poslanka Evropskega parlamenta med letoma 2007 in 2019 ter 2013 in 2014, je poudarila pomen človekove odgovornosti za ohranjanje čistega okolja.
Pričinite za zamrsjavanje so svrzani s človeškata dejnost.
Vzroki za onesnaženje voda so povezani s človeško dejavnostjo. Tako moramo organizirati zakonodajno, politično, izobraževalno, socialno in gospodarsko dejavnost, da bo ta proaktivno usmerjena v zmanjševanje količine odvrženih odpadkov. Na drugem mestu so vsi regulativni mehanizmi, ki so povezani z zbiranjem teh odpadkov. Najboljši model je ločeno zbiranje, da jih vključimo v sistem krožnega gospodarstva. Z odpadnimi materiali bogatimo svoje vire.
Čez izpolzvanje na odpadečni materiali.
Poljska si v svojem državnem programu za boj proti pomankanju vode prizadeva povečati zmogljivosti za zadrževanje vode. Marek Grubarčik, poljski minister za infrastrukturo v poljskem državnem programu za reševanje za poljski radio.
Sistem, ki ga želimo zgraditi, mora delovati komplementarno in biti varen pred morebitnimi dogodki. Gre za program, katerega namen je povečati sedanjih 7% zadržane vode na Poljskem na 15%. Tako je celoten investicijski paket vezan na gradnjo velikih in malih zadrževalnikov, pa tudi kmetijskih melioracij na področju dolinskega in kanalskega odvodnjavanja. Naslednje leto moramo dokončati to investicijo, saj je ključna. Dokončanje celotnega projekta do leta 2027 bo znašalo 10 milijard poljskih zlotov. Seveda pa morajo biti tukaj izpolnjeni vsi kriteriji v zvezi s poročili o vplivih na okolje.
Na ravni Evropske unije sta suša in pomankanje vode vključena v več delov zakonodaje in sektorskih politik, ki vsi prispevajo k boju proti pomankanju vode in suši. Strategija Unije za prilagajanje podnebnim spremembam se osredotoča tudi na suše in pomankanje vode, zlasti s sistemskim prilagajanjem, spodbujanjem naravnih rešitev za vplive, povezane s podnebjem, vključno s sušo. Vključuje tudi projekt Evropskega observatorija za sušo za odpornost in prilagajanje, za izboljšanje ocene tveganja suše, zbiranje podatkov o vplivih v različnih sektorjih, ter spodbujanje vzpostavitve in povezovanje observatorijev za sušo v državah članicah. Vendar se še danes in kljub znatnim izgubam in škodi za družbo, okolje in gospodarstvo v zadnjih desetletjih suše večinoma obravnavajo kot izredne ali krizne razmere in ne kot dolgotrajen problem. Nuno Formigo, strokovnjak za ekologijo in okolje, je za portugalski radio Renasenka pohvalil evropsko zakonodajo, krovno vodno direktivo iz leta 2000.
Direktiva zavezuje, da si vse države prizadevajo, da bi lahko čim prej dosegli tako imenovano dobro ekološko stanje teh ekosistemov. Zakaj je tako? Ker če so ekosistemi uravnoteženi, če je voda, ki vsebujejo dobre kakovosti in če jih ohranimo v ravnovesju, je kakovost na zdaj, srednjeročno in dolgoročno. To je bila korenita sprememba v načinu ravnanja z vodo, je ena najnaprednejših zakonodaj na svetu.
Romunski evroposlanec Eugen Tomac je za Radio Romania spregovoril o upravljanju voda. Po njegovem mnenju je treba ljudi izobraževati, da bodo imeli dovolj čiste vode.
Mislimo, da imamo kljub temu, da smo precej inteligenten narod, še vedno resne pomankljivosti pri izvajanju veliko bolj praktičnega izobraževalnega sistema, ker nismo mogli izkoristiti vseh priložnosti, ki jih imamo. Saj je Romunija država, ki ima dovolj vode, vendar se nam še ni uspelo dvigniti na raven, da bi razumeli vse izjemne prednosti, ki nam jih ti viri ponujajo. Po drugi strani pa je zaskrbljujoče tudi to, da obstoječega ne le ne uporabljamo, ampak zelo zlahka uničimo. Zaskrbljenostjo gledam na poročila o mikroplastiki v sladki vodi in žal smo država, ki še vedno onesnažuje veliko vode in rezultati vseh raziskav so precej alarmantni.
Čeprav Evropa, tako kot Severna Amerika in Kitajska, največ prispeva k podnebnim spremembam, regijo izjemno drastične podnebne spremembe doslej razmeroma niso prizadele, je za Žinju Radijas povedal Andrejuš Spiridonovas, profesor na Fakulteti za kemijo in geoznanosti Univerze v Vilni. Profesor za konec poudari, da procesov vendarle ne gre preprečiti, ampak kvečemu upočasniti in vsaj nekoliko omiliti. Kljub temu po besedah Spiridonovasa človeštvu ne bo uspelo niti tega.
Tudi če ugasnemo vse motorje in postanemo sveti kot papež, se bodo ti ekstremni dogodki nadaljevali, ker smo že naložili CO2 v ozračje. Po tisoč letih bo naravno izginil. To pomeni, da bo naslednjih tisoč let tako slabo, kot je zdaj. S sežiganjem več CO2 lahko stvari samo poslabšamo. Če se skotalimo po hribu navzdol, in poleg tega še pritisnemo na stopalko za plin, prepad ne bo izginil kar tako, da ga ignoriramo. Toda velika večina ljudi se odloči, da to ignorira in o tem ne razmišlja.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.